aga ma ei arva, et meil peame suvi läbi Eestis rannas maskiga käima.
Aga talvel peaks?
Ma ei arva, et me peame kõik talved nüüd, kuulge, me oleme siin ju 2000 või ma tea, inimkond on ikka üle
10. No, ma mõtlengi, me saime siia maani hakkama.
Ja ei, ma ei arva, et me peame talveperioodidel maskidega käima. Ma ütlen, need on ikka erandolukorrad, kui mitte reegel.
Tere tulemast tagasi, see on Telegrami podcast täna 4. juuni 2021 ning meie külaliseks on teadusnõukoja juht ja viroloog Irja Lutsar. Tere!
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 Me oleme täiesti elevil, me oleme oodanud seda aega nii kaua.
Me oleme oodanud seda aasta aega tegelikult, et me tegelikult kohtusime teiega eelmise aasta aprillis, kui me salvestasime Kanal 2 saadet Alarm, aga peale seda ei ole kahjuks õnnestunud löögile pääseda.
Mina olen küll, ma ei ole ühtegi niisugust koronateemalist intervjuud ära ütelnud. Ma olen mõned isikliku elu täiesti puudutavad intervjuud ütelnud ära, sest ma arvan, et see ei ole üldse oluline, missugune minu isiklik elu on olnud ja missugune on, aga koronaviiruse teemalisi intervjuusid ma ei ole ära ütelnud mitte kellegile, nii et kui nüüd on midagi sattunud, väga palju spämmi on
just,
viimasel ajal.
See võib lihtsalt olla
ja ma varem oli mul aega kontrollida spämmi, ma kontrollisin oma spämmikasti, mul läheb ka väga olulisi e-maile sinna. Mm-hmm. Aga nüüd ma enam ei jõua igapäev spämmi kontrollida.
Mõistame, kõik on okei. Kuidas te üldse siia sattusite sellest, et ma avaldasin iluti ühe kriitilise artikli teie suunas ja siis Kohvi meediast Hillar Kohv palus teilt kommentaari, kus te ütlesite umbes lühidalt, mitte sõna saanud, aga et ma olen teid valesti tõlgendanud, et te ei ole midagi sellist või täpsemalt öelnud. Seega alustame tühjalt lehelt, siis me saamegi teada, mida te arvate asjadest, mida mitte, sest meie kõik, mis me teie kohta kuuleme, läbi peavoolu meedia siiani.
No, välja arutud siis see eelmine kevad. Kui ma teid intervjueerisin ja mulle jäi mulje, et teie ikkagi soovite, et ühiskond oleks avatud, et demokraatia alustalasid nii kergesti käest ei antaks, et aga samas nagu viimase aasta jooksul vähemalt peavoolu meedia vahendusel on kohati jäänud teissugune mulje.
Ja te ilmselt ongi, et inimesed ei loe ju enam intervjuusid, et seda teavad ju kõikes ja ma olen meedias palju olnud, et on ju mitu korda olnud, ma olen, et issand hoia, no kuidas siit nüüd niisugune pealkiri tuli, et ma tegelikult seda võibolla mingi lause kontekstis ütlesin, aga kui see on kontekstist välja tõmmatud, siis võibki jääda, ma üldiselt olen jah, demokraatia poolt ma olen, mitte demokraatlikus riigis juba piisavalt elanud ja ma olen ka ühiskonna avatuse poolt, aga teiselt poolt ma ei taha sugugi, et see haigus meie ühiskonda niimoodi laastaks, et meil arstid vastu ei pea, et meil meditsiinisüsteem vastu ei pea ja et me hakkame inimesi kaotama liiga vara ja liiga mõtetult, et see on nagu niisuguse üldiselt minu põhimõtted, et ma saan aru, et seda viirust maailmast ära kaotada ei saa, aga kuidas me temaga koos elame ja see on meie poolt, ma ei tea, no viirus ka õpib ja viirus teeb uusi mutatsioone, tema õpib ja meie õpime, et ega siin ei ole, kui oleks väga selge retsept, siis oleks me ei oleks selles olukorras, kus me praegu oleme, aga et siin me kogu aeg nagu katsumegi piire mõlemalt poolt.
Ma küsiks alguseks veel, et te olete teadusnõukoja juht, et kas te äkki saate selgitada, kuidas selleks juhiks saadakse ja millal see nõukogu loodi ja milleks?
Ja see võibolla oli mingil määral pretsedent Eesti riigis ja kui see kriis tekkis, see oli siis eelm 2020. aasta kuskil veebruaris märtsis, kus oli näha, et see koronaviirus ei jäta ka Eestit kõrvale ja siis peaminister tegi mulle ettepaneku või ütleme see sündmuste käik oli niimoodi, et mind kutsuti valitsuse istungile, selleks ajaks oli vist juba eri olukord välja kuulutatud. Nüüd täpselt ei mäletaga, aga mina kindlasti ei olnud selle esimese eri olukorra välja kuulutamise juures, aga ka siis ühel reedel peaminister kutsus, et kas ma olen tunni aja pärast võimeline andma väikese ülevaate koronaviirusest, mis tookord oli ju oluliselt kergem, sest kõike oli palju vähem, meie teadmisi oli vähem. Ja ma panin selle ettekande kokku, ma esinesin valitsuse istungil läbi veebi ja siis peaminister tegi ettepaneku, et kas ma oleks nõus teadusnõukoda, et neil on niisugune mõte, et teadusnõukoda teha, kas ma oleks seda nõukoda nõus juhtima ja kas ma teeks ettepaneku, et kes need inimesed võiksid olla, kes sinna teadusnõukotta kuuluvad. Ja siis minu põhimõte, et ma olen paljusid selliseid igasuguseid nõukodasid oma elu jooksul juhtinud nii rahvusvaheliselt kui kodumaal. Ja mida ma olen näinud, et need nõukojad ei tohi olla väga suured, kui see on niisugune nõukoda, kus on tõelised diskussioonid. Et alati väga suurtes kooslustes tekivad need esirääkijad, kes ei pruugi olla kõige targemad. Ja need inimesed, kes tegelikult väga palju teavad, need on sageli tagasihoidlikumad inimesed, nad ei saa löögile. Mm-hmm. Et selle see oli mõte, et me ei tee seda teadusnõukoda ametliku teadusnõukoda väga suureks, aga meil on kõigil tagapõhi. Teine minu põhimõte oli, et need peaksid kõik olema doktorikraadiga inimesed, et vähemalt teadust teinud inimesed. Ja et see teadusnõukoda oleks ka võimalikult laiapõhjaline, et meil oleks arste, kes igapäeval sel haigeid raviksid, meil oleks päris baas virolooge. Ma esialgu ei tulnud ja selle peale, et meil peab tingimata statistik olema, aga sellele juhiti minu tähelepanu ja mõne võibolla nädala või kahe pärast professor Krista Fischer ühines meiega, mis oli kahtlemata õige samm ja iga üks teeb vigu loomulikult. Ja et meil oleks nagu võimalikult laialt, et meil ei oleks see ei Tallinna põhine, ka Tartu põhine, et ta oleks, mm-hmm. et ta oleks niisugune laiapõhilisem, mis sellest nagu edasi kujuneb. Seda mina küll märtsis 2020 ette ei näinud või missugune minu arusaamine oli, et me hakkame valitsust nõustama, aga et me niimoodi sattusime ka ütleme sinna väga eesliinile.
Mm-hmm. Aga millised need teadused seal esindatud on praegu?
On professor Andres Merits, kes on baas viroloog, mm-hmm. kes noh, tõesti tunduvalt rohkem teab niisugusest baasviroloogiast, kui mina tean, siis on doktor Pillerin Soodla, kes on siis infektsioonhaiguste spetsialist või infektsioonhaiguste arst ja Tartu Ülikooli kliinikumist, siis on professor Peep Talving, kes on oma erialalt küll kirurg, aga tegelnud just niisuguse traumakirurgiaga ja kriisiolukordadega ja saanud hästi palju sellist kriisi väljaõpet, et kriis on kriis, kas ta on viirus või on see väga raske liiklusõnnetus, sellel ei ole, noh, ütleme, et suur, haigetel on suur vahe, aga kuidas sellele läheneda, sellel suurt vahet ei ole, siis on professor Krista Fischer, kes on siis matemaatilise statistika professor ja aastaid olnud just nagu meditsiinilise poole pealt lähenenud sellele statistikale, nii et tema tunneb ka meditsiini ja siis on Andre Uusberg on nüüd sellest aastast uusliige, kes on siis psühholoog, aga ka tegelnud just meditsiini teemadega ja ühiskonna tunnetuse teemadega ja siis olen mina ja ega meid rohkem ei olegi.
Aga kui palju teie siis soovitusi valitsus kuulda võtab, kui ta valitsuse erinevaid piiranguid ja otsuseid välja kuulutab?
Et meie anname soovitusi meditsiinilisest seisukohast. Me kohe põhimõtteliselt ei ole meil ühtegi ei sotsiaalteadlast, no Andero küll on sotsiaalteadlane, ja, aga meil ei ole majandusteadlasi, meil ei ole haridusteadlasi. Minu nägemus oli, et tegelikult võiks olla riigil mitmeid niisugusi teadusnõukodasid ja siis tulevad sealt need otsused, mis kokku lähevad, et mida ma ka olen näinud, et meditsiin on ju tohutult huvitav see, ja meditsiinis ja hariduses on kõik ju väga suured eksperdid. Ja me, eks ma teen ka võibolla selliseid vigu ja et ma olen näinud, et kui tuleb majandusteadlane, ta hakkab nagu viirust lahkama ja viiruse elu, aga targem on, kui nad on nagu oma vahel ja panevad see, kuidas majandus toimib või kuidas riik toimib, et tegelikult noh, võiks olla selliseid mitmeid, selliseid väiksemaid teadusnõukodasid, kus siis see ühine otsus tuleb. Et valitsus noh, meditsiinilist selt väga kuulab, me teeme väga tihedat koostööd ka terviseametiga, nii et seda, et ma ei saa küll öelda, et valitsus ei kuula, aga valitsus peab nägema ka seda suurt pilti. Noh, mitte see, et me suurt pilti ei näe, vaid kogu ühiskonda, kuidas majandus läheb, kuidas koolidel läheb, kuidas inimeste tööpuudusega läheb, kuidas inimeste psühholoogia vastu peab, kõiki neid asju peab valitsus arvesse võtma ja sellelt ka lähtuma.
Aga miks need koosolekud ja erinevad siis ettepanekud ei olnud protokollitud alguses?
See on jah, hea küsimus. Ma ütlen, et kui ausalt öelda, me arvasime, et me anname kevadel nõu ära ja see asi lõpeb ära. Okay. Aga et meil noh, niisugusi ingliskeeles on ilusad sõnad, see minutid või, et niisugused põhiseisukohad on alati olnud kirja pandud, aga ma ei sugugi ei arva, et iga sõna peab kirja, et noh, niisugust skripti nagu ilmselt tehakse parlamendis, ma küll ei tea, mis parlamendis tehakse, aga ma arvan, et on mõned kohad, kus siis tehakse tõesti, et see ütles seda, teine ütles teist, et niisugust skripti oleks ka väga raske teha ja see ei ole ka alati vajalik, sest et need diskussioonid on teine kord küllaltki teravad või noh, niisugused kuumad diskussioonid, mis siis lõpevad konsensusega.
Et ja see teadusnõukoja sees on diskussioonid
teravad meil on,
ja vaidlete oma vahel.
Me vaidleme oma vahel, loomulikult. Ei kujuta ette, et on kuus inimest, kes on väga haritud oma erialal, et tulevad kokku ja on kõigega nõus. Et me oma vahel vaidleme ja leiame konsensuse. Iga üks peab sammu tagasi astuma ja iga ühe idee mõnikord jääbki teadusnõukoja üldiseks ideeks, et selles mõttes on väga demokraatlik ja ma arvan, et see niisugune diskussioon ei peagi kunagi avalik olema. Et me ei ole nagu avaliku elu tegelased, meid ei ole keegi sinna, me ei ole nagu poliitikud, keda oleks valitud, meist keegi ei kuulu ühtegi poliitilisse parteisse minu parema teadmise juures. Ja mõtlen, ei ole ka kuulunud.
Ma mõtlen, et kui nüüd teie soovitused jõuavad lõppkokkudes nii kaugele, et nüüd nende põhjal, siis kas paneks riik kinni või piiratakse mida iganes, lapsed peavad olema koolis või ärid paneks kinni, siis just kui need inimesed, kes sellest mõjutatud on, nemad tunnevad, et natuke on nagu, noh, et mis mõttes need ei ole avalikud või...
Ja, no ma ütlen, et kui need ka oleksid avalikud, Ma ei usu, et nüüd kõik Eesti ühiskond iialgi on nõus, et kas pannakse kinni või pannakse lahti. Ma näen ju seda igapäevaselt. Ma saan iga päev mitmeid ja mitmeid meile, miks kõik kinni pandi ja teine pool, miks kõik veel kinni pandud ei ole. Ja iga hommiku mul algab sellega, et mõni inimene ei ole rahul, et on piirangud ja teine inimene ei ole rahul, et miks nii vähe piirangud on. Et selles mõttes ma arvan, et kui ma neid nagu meile vaatan, siis ühiskond on nagu 50-50. Okay. Et on neid, kes praegu arvavad, et praegu ütleme, on piirangud lõdvendatud, et see oli väga vale samm.
Isegi nüüd suvel või?
Jaa. Neid inimesi on, ma saan mitmeid meile, et kuidas siis nii, et meil on kõrge nakatumine ja miks me nii tegime ja Saksamaa ei teinud ja Soome ei teinud, kõik on väga õige. Aga ma arvan, et siin peab iga riik nagu ise vaatama, et mis talle kõige õigem on. Et ma väga hindan sakslasi, inglasi, kõik mul on väga häid tuttavaid seal, et iga riik teeb ikka oma otsused, nagu noh, kuidas on tema elanikkond, kuidas on tema elukorraldus, võibolla meie otsused, kui me oleksime New Yorki suguses linnas, kus on suured kortermajad, inimesed elavad väikestes korterites tihedalt koos, oleks hoopis teised, kui me elame Eestimaal, kus me ju ühte teist ei salli.
Aga nüüd, et nüüd Eesti ikkagi on enam vähem lahti nüüd.
Ja.
Et kas see nüüd pigem tänu teadusnõukojale või pigem tänu valitsusele?
Ei, ma usun, et see on kõigi, see on pigem tänu protsesside kulgemisele. Et siin ei saa niimoodi ütelda, et see on tänu kellelegi või et keegi on mingit... Keegi on alati mingit valenõu kaannud, et ma ei vaidle sellele vastu, ükski inimene ei saa iialgi oma elu ära elada nii, et ühtegi viga ei tee. Ärge seda mulle rääkige. Et mida ma võin küll öelda, et seda valenõu ei ole kellelegi antud nimelt, paha tahtlikult. Ja seda saab anda ju ainult nende teadmiste põhjal, mis mul sellel ajahetkel on.
Kahtamata.
Ta ei saa vaadata, ma ei saa vaadata neid vigu, mida ma noore arstina tegin nende teadmistega, mis mul praegu on, eks ole. Loomulikult ma tegin vigu, aga mul ei olnud tookord rohkem teadmisi. Mul ei olnud võimaluski rohkem teadmisi omada tookord.
No, vigadest me õpime ju.
Vigadest ja. Me õpime ja me peame neid tunnistama ja vaatama, et eks, noh, kriis ei oleks ju kriis, kui me kõik teaks, mis tegema peaks. Siis see ei oleks kriis, see oleks üks teine olukord.
Mm-hmm. Et üks põhjus ka, miks ma olen väga tahtnud teiega intervjuud teha, on see, et Eesti ühiskonnas puudub selline avatud arutelu tegelikult koroona teemadel, et on hästi selline, noh, pigem igaskuseid piiranguid pooldavad arvamused on enam esiplaanil kui need, kes seda pigem ei soovi. Et näiteks doktor Eero Merilind ütles veebruari lõpus Eesti Päevalehes, see nüüd puudutab küll testimist, aga ta ütles, et me ei saada ju ka kõiki köhijaid kohe röntgenisse, et ka koronaviirus tuleks käsitleda klassikalise tõvetekitajana ja kõigepealt siis tuleks vaadata seda, et kas on üldse sümptomid ja nii edasi, alles siis minna sinna testimisele. Et kuidas teie sellesse vaatenurga suhtute?
Ma väga nõus Eero vaatenurgaga, et meil on, no, ütleme see koronaviirus natuke teistmoodi haigus on, et või päris teistmoodi, et kas see jääb nüüd igaveseks nii või see ongi selle nagu uue viiruse sisenemise periood, et need inimesed, kes satuvad haiglasse ja need, kes satuvad intensiivravisse, need on ikka väga ja väga raske. Et me kõik oleme piisavalt gripipuhanguid näinud, ma olen töötanud arstina 78. aastast alates igasuguseid asju näinud. Aga nii massiliselt nagu ühesuguse haigusega ja nii massiliselt hingamispuudulikusega nagu haiglase sattuvaid haigeid, et ma küll selle korona ajal olen küll ühe korra käinud haiglas ja tõesti kõiki haiged, kes tookord seal olid ka näinud ja need on ikka väga haiged inimesed, et nad on tõesti, et noh, ma enda pealt ei oska öelda, aga ütleme haigetel niisuguses hingamise puudulikuses, et sul õhku ei jätku, et see on näha, see on niisugune väga vastik seisundes, ta on väga vastik ka pealt vaadata, et kui kopsud on ikkagi nii kahjustatud, et seal ei ole, miski ei vaheta seda hapnikku, siis on see on väga, väga raske seisund, et ühtegi niisugust, noh, on kopsu, pneumokokkiline kopsupõletik ka väga raske, aga see on harv või stafylokokkilised kopsupõletikud, kui mina noorarst oli, väga, väga raske taigused, aga need olid harvad, mitte niimoodi massiliselt, ei sadat inimest päevas ei tulnud haiglasse. Et selles mõttes on see koronaviirus väga erinev, nii et me peame kindlasti testima, kindlasti ma ei poolda niisugust testimist, et me lihtsalt inimesele ütleme, et mine testima. Inimene helistab meile. Ma olen Eeroga väga nõus, et me vaatame enne haigele otsa küsimus ei ole mitte alati koroonaviiruses, ega siis teised haigused ära kadunud ei ole. Võibolla sel inimesel on hoopis teine haigus, mis vajaks ka väga kiiret diagnoosi, et me ei tohi kunagi nagu sellises olukorras ka ära unustada, et meil on ka teised haigused. Ja seda me oleme varem ka näinud, et kui väga kontsentreeritakse ühele haigusele, siis lähevad teised meelest, mis ka kiiret diagnoosi vajavad. Aga samas tuleb siin ka see kontaktseid testida ja selle haiguse või noh, viirus on ju ka ikkagi, temal on ju ka vaja ellu jääda, et võibolla see üks niisugune halb asi siin ongi see, et nakkust levitavad ka need, kellel vahetult paar päeva enne sümptomite teket. Et selle tõttu need kontaktsed, et ütleme, haige inimene on kodus, väga haige inimene on voodis, ta kindlasti teistele haigust enam ei levita välja arvutad oma pereliikmed, aga need, kes on enne sümptomite teket, Me ei saa seda inimest isegi süüdistada, et mis sa lähed seltskonda. Tal ei ole ju ühtegi sümptomid. Ta ei saa ju nagu koju jääda. Nii et selle tõttu testitakse ka neid kontaktseid ja selle tõttu on tulnud. Aga ma olen, see on õige, et ikka enne kõike sümptomitega või siis kontaktsedega. Aga no, Hiina on kuidagi väga, no, nad on suutnud eemal hoida, nad on ju miljoni linnu või miljonite linnu testinud. Üks linna nimed mulle ei ole meeles, aga mäletan eelmine suvi, nad testisid nädalaga 11 miljonilise linna ära. No, vähemalt niimoodi nad väidavad. Ja nad on suutnud selle haiguse suhteliselt endast kaugel hoida. No, teistel minu mõelest see niisugune mass testimine nii hästi välja ei ole kellelgi tulnud.
Räägime testimisest varsti veel, aga Mani, sa vist tahtsid küsida veel paar asja siit.
Jaa, ma tahtsin veel küsida selle, tahtsin natukene küsida nende piirangute kohta veel, et päris palju on tegelikult tekinud arvamusi nii täiesti erinevate elualad esindajatelt üle maailma, kes ütlevad, et need piirangud ja noh, uuringuid on samuti tehtud, on ju eelmine suvi juba tegi Tuuka teadlased, selle aasta alguses avaldasid Rootsi teadlased uuringu Karolinska instituudis, et piirangud on teinud kas sama palju või rohkem kahju kui see haigus ise. Et kuidas?
No, piirangud on kindlasti äärmuslik meede ja ütleme, kui me võtame meie need viimased piirangud, siis ma ikkagi ka tagant järgi vaadates ütleme see 11. märts, et meile ei jäänud muud enam üle. Et haiglad olid väga täis, juba inimesed, kes tegelikult vajasid haigla ravi sinna enam ära ei mahtunud, rääkimata sellest, et noh, me ei räägi üldse plaanilisest ravist, aga rääkimata juba kergematest erakorralistest olukordadest, need inimesed enam ei saanud adekvaatset ravi. Et üsna selge on, et haigus, mis on inimeste haigus, kuigi loomadelt on ju leitud ka seda sama koronaviirust, kas või need see meie looma ja tiiger või lõvi, kumb see oli üks
ja, nendest. Aga seda korona test on tulnud positiivne ka puuviljadel ja Coca-Colal.
Ja see on nüüd RNA positiivsus. Ja, aga puuviljadest ja Coca-Colast teda ei saa, sest elusat viirust on seal, minu teada ei ole leitud ei puuviljadest ega Coca-Colast.
Aga nende kiirtestidega on leitud.
No ja, aga te elusat viirust välja kasvatatud. Ma mõtlen, et seda RNA võib olla. Viiruse RNA võib olla, aga RNA üksinda veel ei nakata. Nakatamiseks on ikka päris viirus tarvis.
Ma saan aru, aga lihtsalt, et praegu on nii, et kui nad testivad ilma sümptomiteta inimesi, siis nad vaatavad, oh, positiivne, siis järelikult panevad ta sinna luku taha. Samamoodi oli ka Coca-Cola positiivne. Jo.
No ja need on kaks erinevat asja, et Coca-Cola ei levita, et kui me leiame nagu inimesel viirus RNA, siis on ka suur võimalus, et tal on siiski elusviirus olemas. Ja täiesti ma olen teiega selles mõttes nõus, et meil ei ole praegu tõesti ühtegi nagu sellist head testi, mis siis ütleks, kas on ainult RNA või on siis ka elusviirus olemas. Et elusviirus peaks välja kasvatama, aga välja kasvatamise võimekust ei ole väga paljudel laboritel ja see ei ole ka igapäevaselt üldse praktiline. See ei võta üldse mitte vähem aega kui see 10 päeva, mis tuleb isolatsioonis olla. Et kui me bakteritega oleme selles mõttes heas olukorras, et me võtame täna külvi, homme midagi kasvab. Ja ma saan öelda, et bakteritega me teeme ka ju PCR-testi ja vaatame ka bakteri nukleotiide või mm-hmm. või DNA-d. Ja aga seal me saame näha kohe, et järgmine päev bakter kasvab, surnud asjad ei kasva. Nii et meil peavad olema elused bakterid viirustega praegu ühtegi niisugust sellist kiiret, mis ütleks, et siin sellel inimesel on elusad viirused ja see inimene on jääk positiivne. Et ainukene, mis me saame öelda, et tõenäoliselt see viiruse koormus või see tsüklite arv, et see on tõenäoliselt erinev, aga siin ma ka rõhutan sõna tõenäoliselt, et tõenäoliselt kui on elus viirus, siis ta ka paljuneb, siis on ka see tsüklite arv madalam, kui on siis see jääk positiivsus, siis on tõenäoliselt ka tsüklite arv kõrgem, aga ega siin ka väga selgeid korrelatsioone ei ole, nii et meil on teadusel veel pikad maad minna.
No ja ma olen nagu seda sama meelt, et ma olen ka seda kogu testimise, PCR ja viroloogia teemat me oleme nüüd siin paljud uurinud viimased aasta aega küll ja küll, et me oleme avaldanud Telegramis kuskil 1000 korona teemalist artiklit viimase aasta jooksul.
Millest... See ole lihtsalt, me ei avalda seal nagu enda mõtteid, vaid me kajastamegi neid teadusuuringuid ja neid teadlasi, kes võibolla Eesti peavalu meedias nii palju siis tähelepanu ei saa. Üks
ma korra ütlen selle PCR-testi kohta, et ütleme see niisugune nukleiinhapetel põhineb diagnostika. Tema pluss on see, et ta on väga tundlik. Me saame kiiresti haiget kätte, me saame need isoleerida või õiget ravi alustada ja see on kindlasti väga suur läbimurre. Ei saanud Watson ja Crick ilma asjata seda Nobeli preemiat. Nendele nemad said kindlasti või Rosalind Franklin õigemini, kes selle 22 avalstas, vääris ka seda preemiat. Aga teine pool on, ta on liiga tundlik, on ka tema see negatiivne külg, et ta mm-hmm. võtab nukleotiidide tükid ja see ei ole koronaviirus, see on see muude haigest diagnostikaga ka, et sul on lihtsalt nagu genoomitükid, mis ei tähenda veel, et need mingit haigust põhjustavad. Mm-hmm. Ja vaat, kuidas seda kahte olukorda eristada?
Vaat see ongi see probleem.
Siin. Ja see ongi probleem ja sellega mm-hmm. me peamegi edasi tegelema.
Et... Ja, aga ütleme, terviseamet jätab siiski süksi mulle, et sa saad positiivse testi, kohe selge, saad nakataja ja nii edasi.
Ja, isegi see nende korona andmestik ju vanasti seal kajastati positiivse testid, aga nüüd üldakse nakatunud arv.
Et see, ja, no, muutsid see selle terminoloogiat seal.
Ja nad ongi nakatunud, et
eks labor... Et ei ole ju, et täpselt ei tea ju, kas ta on nakatunud või ta on see
ta on seda, et ta on nakatunud, me teame, aga kas ta ka haigust põeb ja haigust edasi mm-hmm. kannab, me seda alati ei tea. Mm-hmm. Üks asi on, kui te kuulate mind tähelepanelikult, siis ma väga valin oma sõnu. Ma ütlen, kas inimene on nakatunud või inimene on haige. Mm-hmm. Need on kaks erinevad mõistet.
Ja kui test tuleb positiivne, kas see tähendab, inimene on nakatunud?
Kui test tuleb positiivne, see tähendab, et inimene on nakatunud.
Aga mitte tingimata nakkusohtlik.
Aga äkki see, et positiivne test võis tulla nende antikehade põhjal või mingisuguse surnud nende...
Ja see võis olla, aga seda ei saa. Selle tõttu ma ütlen, mm-hmm. et inimene on mm-hmm. nakatunud. Nakatunud tähendab seda, et haigus tekitaja on organismis.
Aga see võib mm-hmm. olla jääknäht?
See võib olla jääknäht, mm-hmm. see võib olla meil on, see võib olla ka, et on väga vähe haigus tekitajat organismis ja organism sellele kas üldse ei vasta või inimene ei anna edasi. Aga meil ei ole praegu ühtegi meetodit, mis ütleb, et see, kellel on nüüd niimoodi see olukord, see nüüd on nakkusohtlik ja me peame isoleerima selle ja see inimene, kellel on siis see teine olukord, ei ole nakkusohtlik ja me ei pea isoleerima. Mm-hmm. Et me ainukene, kus me siis nüüd selgelt võime öelda, et tõesti keegi ei ole näidanud, et pärast 10. päeva sümptomite teket elus viirus kasvaks. Et kui te lähete arsti juurde ja võtame kellegi teise siis näitena, et ma ei taha kellegi sellist silti panna, et inimene läheb arsti juurde, saab positiivse testi ja kui vaadatakse, et aga ta juba 2 nädalat tagasi oli see positiivne test, siis temale öeldakse, sina ei ole enam nakkusohtlik, sa võid ühiskonnas edasi, et sul on jääk positiivsus. Ja mõningord inimese või kui inimene ütleb, et jaa, et aga mul 2 nädalat tagasi peres olid kõik haiged ja ma olin ise ka haige. See inimene ei ole enam nakkusohtlik. Aga kui inimene läheb arsti juurde, täna saab positiivse testi, me ei tea, kas see on nüüd see sümptom, et ta jääb homme üle homme haigeks. Me ei näe seda. Või see on see sümptom, et ta juba kergelt põdes ära või põdes ilma sümptomiteta ära. Mm-hmm. Et siin ongi teadusel veel väga pikad sammud edasi minna.
Aga kui nüüd teadus ei tea, kumb on, siis kas ma saan eeti aru, et lihtsalt kindluse mõttes öeldakse, et nüüd mine sina ja, ikka karantiini?
Jah, ja. Et me peame võtma selle... See, jah, et niisuguses olukorras on targem olla pisut ettevaatlikum kui pisut ettevaatamatum. Ja küsimus ongi selles, et kui see oleks ütleme niisugune rinoviirus, mis köhanohu põhjustab ja mida meil ikkagi on, me teame, et rinoviirusega inimesed väga harva satuvad haiglasse. Ma ei ütle, et miski ei ole ju 100% ei, aga siis te võite ka oma... Kui on rinoviiruse nohu, te võite ka käia edasi, nakatada ka teisi. Teised inimesed küll põevad, on teie peale vihased, ega see nohu ka ei ole väga tore haigus, aga nad ei satu raskelt haiglasse, nad ei sure ära. Noh, see on, sellega me võime ju edasi elada, eks ole. Aga ongi küsimus, et kui me ei teaks ka, me ei tea ju väga täpselt, me teame küll, et keda see haigus väga ohustab. Need on vanemad mehed. Seal on väga selge, kui hakkab 50 pluss, siis on väga selgelt näha, kuidas mehed rohkem haiglasse satuvad ja mitte ainult mehed ka surevad ära rohkem kui naised. Noh, ütlevad ka arstid, et ütleme, kui pere tuleb haiglasse, tulevad mees ja naine mõlemad haiglasse, siis mõlemad koju ei lähe. Reeglina läheb naine koju ja mees enam haiglast koju
ei lähe. Aga see vist oli juba enne koronat nii ju. Et mehed suravad rohkem.
Ei, no, ma ütlen, et on ju, noh, mehi ilmselt ongi maailmas vähem vaja, sellepärast algusest peale mehi sünnibki rohkem, ütleme, sünnikohordid on noh, poiste poole alati kaldu, aga sealt mehed on riski käitumine, mis on rohkem.
Ja elupõletajad
ja elupõletajad ja neid on ka, ütleme, looduses, kui me nüüd päris looduses läheme, siis mehi on tegelikult vähem vaja kui naisi, et populatsioon üleval hoida. Mm-hmm. Aga siin on nagu, mis teile, et vaatasin neid slaide veel kord üle, et üle 80 aastastest meestest iga teine satub haiglasse, kes nakatub, iga teine satub haiglasse, naisi satub ainult 30%. Mm-hmm. Ja meeste suremus oli kolm korda suurem, siis nendest, kes on nakatunud, kolm korda suurem kui naiste suremus. Jälle 80 pluss. Mm. Nii et ühelt poolt naisi on tõesti rohkem, see ütleme 80 pluss populatsioonid on ju väga naiste poole kaldu, aga isegi nendest vähestest meestest, kes seal veel alles on jäänud, ka nendel kulgeb raskem. Mm. Et seda me tean, aga noh, on ju veel väga palju ju naisi, kes on raskelt põdenud, on noori inimesi, kes on raskelt põdenud. Me ei tea neid faktoreid väga täpselt, mis need on.
Ma saan aru, aga kui te ütlete, et ei tea, ja me oleme ka seda sama meelt, meil see ei vaidle vastu, me tundubki natuke hägune see konkreetne piirkond, siis meile tundub täiesti, kui sõelda siis, kas diskrimineerimine või täiesti lubamatu see, et terved ilma sümptomiteta inimesed panekse nüüd karantiini või riik panekse lukku teaduse põhjal, mida te ise ka tunnistate, et on natuke hägune.
Ja noh, selles mõttes, et me peame võtma nagu sellises olukorras ettevaatlikuma lähenemise. Mm-hmm. Kindlasti kui on ja noh, kas õige varsti või võibolla hiljem, kui me teame täpselt, kes nakatub ja ma väga loodan, et teadus sinna poole ju liigub, et või kui me teame täpselt, et need on need faktorid või see on see test, mis näitab, et sina oled nakkusohtlik ja sina ei ole nakkusohtlik, et me saame palju paremini läheneda. Et kui te arvate, et ma olen õnnelik, et me kasutame seda sama meetodit, mida kasutati katkuajal 15. sajandil. Ma ei ole õnnelik, et inimkond ei ole 500 aastaga edasi arenenud. Aga see on praegu meie parema teadmise juures, mis meil on. Et kui me tahame nagu ühiskonna teisi liikmeid kaitsta ja see on ainuke võimalus neid inimesi, jah, seal hulgas on palju potentsiaalseid, kes tõenäoliselt teisi ei nakatu, aga nende hulgas on ka need, kes teisi nakatuvad.
Siin ma nüüd tooksingi sisse selle, et see on nüüd see teie see meditsiiniline vaatanud, on ju. Aga ütlesite ka, et tegelikult võiksid olla erinevad teadusnõukojad. Et kui nüüd näiteks vaadata õigusteadlasi, siis nendel on väga paljudel neist on natukene erinev seisukoht ühiskonna lukustamise osas.
Ja.
Et noh, õiguskanslerit ei pea vist välja tooma, ma usun, et kõik on kursis tema seisukohtadega, aga Paide teatril on hästi huvitav aktsioon praegu käimas 33 kõnet, kus siis iga päev keegi peab ühe kõne. Ja eelmisel nädalal pidas seal kõne Riigikohtu esimees Villu Kõve. Ja tema ütles sellised laused näiteks, et korona näitas kätte, kui habras on tegelikult aastakümneid üles ehitatud ühiskondlik kord. Kui haprad on põhihõigused, kui haprad on meie vabadused. Uskumatu, kui kergel käel olid inimesed hetkega valmis käest andma kõik need vabadused siis ja veel enamgi, et nad ise nõudsid seda. Ja samuti ta ütles, et nagu näha, saab panna inimesed kiiresti ja tõusalt ise häälekalt nõudma, et neilt vabadused võetaks. Mida teeks maailm olukorras, kui meil tähvaldaks tõeline surmaepideemia, suur sõda, üleujutus, kliimakatastroof, globaalne nälja, häda ja nii edasi?
Ega ma olen väga nõus nende ütlemistega. Ma ei vaidle nendele üldse vastu. Et kui te arvate, et mina seda imestanud, siis imestasin küll. Aga ma arvangi, et see, et inimesed ei ole nõus, see on selles mõttes väga hea, et see sunnib neid teadlasi, kes sellega tegelevad, edasi vaatama. Nagu ma ütlesin, et karantiin tuli ju katkuajal ja tookord ei teatud, kuidas katk levib. Kuidagi oli siiski jälle inimesed olid nagu väga head, inimesed on väga head jälgijad olnud. Inimesed olid aru saanud, et seda tõenäoliselt tuuakse sisse, et pandi ju need laevad karantiini, olid ju nädalate kaupa ja saadi aru, et kui inimesed kodust välja ei liigu, et siis ka katke ei levi. Ega siin koronaviirusega mitte midagi teisiti ei ole. Et mida me oleme ka praegu aru saanud, et kui uusi viirustüvesid sisse ei tuua, me oleme liiga väike ühiskond, et meil endal tekiks. Indias võivad need uued tüved tekida, Inglismaal ka need on suured ühiskonnad. Et seal on kerge, meil on lihtsalt inimesi liiga vähe ja viirus tõenäoliselt liiga vähe, et päris niisugune Eesti mutatsioon tekiks. Et seda ma arvan, et meil tekida ei saa, et need peab sisse tooma. Ja minul on ka väga kahju, et inimkond 500 aasta jooksul ei ole millegi paremaga välja tulnud. Aga põhjus on ka selles, et minu elujal kindlasti niisugune tõeline pandeemia on see koronaviiruse pandeemia. Need teised on, ütleme, kui olid need venegripid ja need, ma olin liiga laps, et seda tajuda ja poliomüeliit ei olnud, ta oli selles mõttes palju hullem haigus kui koronaviirus, et ta ju kahjustas noori inimesi, lapsi ja noori inimesi. Mis tuleks, kui koronaviirust üldse kiita võib, siis see on, et ta hoiab neid lapsi ja noori inimesi, see on tema poolt. Või on lastel ja noortel hoopis mingid omadused, miks nemad oskavad selle koronaviirusega paremini toime tulla tõenäoliselt see teine. Et poliomüeliit ei olnud pandeemia, ütleme need gripid, see pandeemiline gripp, mis oli 2009-10, ta oli suhteliselt kerge siiski, kuigi jah, me kaotasime ja kaotasime vähemalt 3 last suri selle pandeemilise gripi pandeemia ajal ära ja liig suremus oli ka, nii et selles mõttes päris ei saa süütuks.
Nüüd ma tuleksingi nende laste juurde, et ja. Kui lapsed ei ole üldse koronaviiruse riskigrupp, siis tegelikult nad on siiski üks enim kannatav grupp ühiskonnas. Ma ütleksin, et need meetmed on ikka mõjunud lastele väga rängalt, eriti psühholoogilises plaanis.
Täiesti nõus, et me peaksime ühiskonnane ja ma usun, kui te olete mind vaadanud, siis te olete ka näinud, et ma olen nagu koolide lahti oleku eest võidelnud. Ja ma olen ka avalikult välja öelnud, et mind ei pane väga muretsema teadusnõukoja inimeste lapsedega lapselapsed. Nemad saavad kodus oma hariduse, aga mind panevad muretsema need vanemad, kus ütleme on vanemad, kes ka kedagi ei tea. Kes integraalvõrrandid lahendada oskaks. Et ütleme, mina, kui ma ei tea, ma leian, kellegi ma tean kedagi, kes, aga nende lastel ei tohiks olla sugugi väiksem võimalus. Et eks me kõik eestlased oleme ju mingitest taluperedest ju lõpuks pärit tänu sellele, oleme me sinna jõudnud, kus me oleme, et meie esivanemad pandi kooli. ja ma olen väga sügavalt hariduse usku. Nii et selles mõttes ma mõtlen ka, et see koolide nagu kinnipanek ja see, no, see peab olema väga läbi mõeldud otsus, et no, kool ei ole mitte ainult õppimise asi, eks ole. Kool on ka lapse sotsiaalse suhtlemise asi, mis on elus ju tegelikult olulisem, kuidas ma oskan teistega suhelda, kui see, kui hästi ma võrrandeid lahendan. Võrrandi lahendamise ma võin hiljem ka ära õppida, aga see, kuidas ma inimestega suhtlen, see ju tuleb koolist, seda ma ju õpin selles laste seltskonnas. Minu arusaamist mõõdest arvutist õppida ei saa. Et selles mõttes, ja ka praegune haridusminister on ju väga seda meelt, et koolid ikkagi võimalikult lahti hoida ja nad kinni panna. Ja no, Eestis meil on ta nii või naa õnnestunud, et koolid on jah kindlasti.
Aga kui nüüd nagu... Praegu ju räägitakse, et, noh, et kui ikkagist nii-öelda vaktsineerimine hoogustub ja õpetajad ikkagi on nii-öelda kaitstud, et kas siis järgmine sügis ikkagi lapsed saavad olla koolis?